Matias tuosta uskosta puhui ja vähän tuosta uskohengestä, niin ajattelin, että kiitos Herralle. Jumala on sanassaan luvannut olla heikoissa väkevä. Sen takia mulla on turvallinen mieli kuitenkin, kun tähän astun. Että se ei ole todellakaan kiinni siitä meidän olosuhteista, meidän tunteistamme, eikä mistään muustakaan. Mutta on jännä havaita kuitenkin kaiken sen keskellä, että me ollaan ehkä jokainen eletty hyvinkin ehkä erilaista pääsiäistä. Siinä mielessä, että meillä on jokaisella ehkä ollut tapahtumia, kellä iloisia tapahtumia, kellä sitten vähemmän iloisia. Ja kuulipa tuossa justi pääsiäisen alla erään uskovaisen ihmisen vakavasti sairastuneen, että kuitenkin pääsiäisen keskelläkin, niin me ollaan ihan täällä tavallisen arkipäivän elämän keskellä ja meitä kohtaavat hyvin monenlaiset asiat. Mutta kuitenkin pääsiäisessä tulee esiin se Jumalan voima. Se tulee siellä esiin ja se tulee myöskin ihan esille siellä ensimmäisessä pääsiäisessä, josta Paanasen Jussikin tuossa Getsemanen illassa torstaina niin upeasti lähti liikkeelle ja oli taas sellaista opetusta, jota oli mielenkiintoista kuulla ja siinä oli oikein sellaista rukiinleivän makua. Mutta juutalaisethan viettävät pääsiäistä tänäkin aikana Egyptistä vapautumisen muistoksi. Ja siellähän oli tilanteita, kun sitten Jumala lähti israelilaisia johdattamaan pois Egyptistä, että siellä ei välttämättä tämä joukko kuitenkaan kaikki ehkä ollut niin hirveän halukkaitakaan koko homma. He olivat tottuneet olemaan siellä, heillä oli siellä hyvä olla, he olivat lihapatojen äärellä siellä ja siitä kun lähdetään liikkeelle, niin ei tarvita tulla kuin sinne Punaisen meren rannalle, kun jo on ensimmäinen napina ja rutina. He kyllä huusivat myöskin Jumalan puoleen, Raamattu näin kertoo, mutta sitten alkoi tämä napina Moosesta kohtaan, että miksi toit meidät tänne, eikö Egyptissä olisi ollut hautoja ja sitä sun tätä vihollinen ajaa takaa, mitä me tehdään, sä toit meidät tänne tapettavaksi. Et ei ollut niinku sillä tavalla itsestään selvää, vaikka Egypti on maailman vertauskuva. Niin ei silti ollut niinku itsestään selvää, että nämä israelilaiset Jumalan omaisuuskansa olisi niin hirveän mielissään kaikki sieltä lähtenyt pois. Ja sitten ruvettiin vapisemaan siinä Punaisen meren rannalla. No sehän on vihollisen taktiikka saada Jumalan omaisuuskansa tai Jumalan kansa ylipäätänsä vapisemaan, pelkäämään. Ja sitä kautta saattaa tulla sitten monenlaisia muitakin asioita. Jumala näytti edelleenkin siinäkin ihmeensä tuon Punaisen meren ylityksen kautta. He olivat nähneet jo 9 muuta vitsausta ja tuo 10. vitsaus, joka sitten Faaraolle loppujen lopuksi riitti, niin kansa oli nähnyt ihmeen perään. Mutta siitä huolimatta tuo kansa oli vähän, että niin, tänne toit meidät ja nyt vihollinen painostaa ja tekee sitä ja tätä. Eihän vihollinen koskaan jätä uskovaa ihmistä rauhaa. Jos näin olet kuvitellut, niin mä nyt palaan tuosta maapinnalle ihan vaan tämän pääsiäisen aikana. Vihollinen ei tule jättämään sua rauhaa, jos sä oot uskossa Jeesukseen. Mutta se, että Jumalan voima tuli myöskin esiin tuossa pääsiäisessä monella eri tavalla. Päästiin eteenpäin, kansa rupesi napisemaan, ei ollut vettä, ei ollut ruokaa. Jälleen sama laulu. Erässä lehdessä nuori mies kirjoitti lyhyen tekstiviestin, ja tämä oli ihan tällaisessa maailmallisessa lehdessä. Hän kirjoitti, että Jeesus vapautti mut 8 vuoden huumeriippuvuudesta. Täytyin pyhällä hengellä ja sain yliluonnollisen rauhan ja onnen. Kannattaa kokeilla, et kadu. Ja loppukaneettina oli Johannes 3:16. Siinä oli kaverilla asennetta. Hän oli vapautunut Egyptin orjuudesta. Hän ylisti ja kiitti siitä, mitä hänen elämässä oli tapahtunut. Jumalan kansa, ei tästä tule mitään. Ei ole vettä, ei ole ruokaa. Vihollinen ajaa takaa. Silti Jumala oli näyttänyt valtasuuruutensa ja näytti koko ajan tuon erämaavaelluksen aikana. Entä kun tulee tilanne, että Mooses kiipeää Siinain vuorelle? Hän on siellä 40 päivää, 40 yötä. Kansa rupeaa ihmettelemään, mihinkä jäi Mooses, mitä on tapahtunut. Hyvänen aika, ei tästä tule mitään. Siellä ruvettiin rutisemaan Aaronille, tee meille Jumala. Tee meille patsas kullasta. Patsas, jota me saamme palvoa, ei ole enää Mooses kuvioissa mukana. Ja tiedättekö, Aaron taipui yleisen mielipiteen edessä. Ja niin hän keräsi Jumalan kansalta kultaesineet. Ja niin sitten valettiin tuo kultainen pässi. Olemmeko me tänä päivänä Jumalan kansana taipumassa yleisen mielipiteen alle? Olemmeko me tänä päivänä Jumalan kansana taipumassa siihen, mitä maailma yrittää meille syöttää? Mielenkiintoista muuten nähdä, mitä eduskuntavaalit tuo tullessaan. Oma rukoukseni on... Ja on ollut, että sinne mahdollisimman monet uudesti syntyneet pääsisivät tavalla tai toisella vaikuttamaan. Mutta se, että taivummeko me yleisen mielipiteen edessä. Menemme Johanneksen evankeliumiin, hyppäämme tuolta Vanhan testamentin puolelta Johanneksen evankeliumiin, sen 9. luku, 27. jae, siitä muutama jae eteenpäin. Siellä Jeesus, joka tuli maailmaan, Jumala näki, tai Jumalalla oli suunnitelma, hän näki kaiken jo ihan sinne loppuun asti. Hän oli lähettänyt oman poikansa maailmaan. Tuo mies teki kaikenlaista hyvää. Siinä luvussa kerrotaan, kuinka hän paransi sokeana syntyneen miehen. Ja juutalainen kansa, fariseukset, olivat aivan ihmeissään ja rupesivat tenttaamaan tuota nuorukaista, joka oli näkönsä saanut. Ja siellä puhutaan tuossa 27. jakeessa, tämä mies vastaa sitten näille juutalaisille, että tahdotteko tekin ruveta hänen opetuslapsikseen? Niin he herjasivat häntä ja sanoivat, sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala on puhunut Moosekselle, mutta tästä miehestä emme tiedä, mistä hän on lähtöisin. Joskus uskonnollisuudesta saattaa tulla helposti se Jumala. Ja näin oli kuitenkin siitä huolimatta, että vaikka Israelin kansan kohdalla Jumala oli jatkuvasti näyttänyt pitkämielisyytensä, rakkautensa, armonsa tuon kansan lankeillessa, niin siitä huolimatta tuo kansa oli jäänyt jotenkin sellaiseen uskonnollisuuden tilaan, josta heille oli tullut Jumala. Me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala on puhunut Moosekselle. Mutta tästä miehestä emme tiedä, mistä hän on lähtöisin. Mistä hän on lähtöisin? Ei heillä, juutalaisilla, ollut käsitystä muuta kuin, että tämä oli nasaretilainen puuseppä tai nasaretilaisen puusepän poika. Se oli ainoa, mitä heillä oli tietoa Jeesuksesta. Jeesus oli tuolle juutalaiselle kansalle silloin vähän sellainen ihminen, joka ei sopinut heidän pirtaansa. Hän paransi ihmisiä sapattina. Hän siellä sitten rupesi myöskin jo vähän avoimemmin puhumaan, että hän on Jumalan poika. ei, tämä ei missään tapauksessa sopinut noiden juutalaisten fariseusten ja lainoppineiden ajatusmaailmaan. Ja niinpä tuo Mooses ja tuo Mooseksen laki pysyi tuolle juutalaiselle kansalle jumalana. Mennään eteenpäin. Tullaan Markuksen 15. lukuun, sen 15. jakeeseen. Taas siellä oli kysymys valinnasta. Siellä Jeesus on Pilatuksen edessä ja Raamattu sanoo tuossa Markus 15 ja 15, kun Pilatus tahtoi tehdä kansalle mieliksi. Hän vapautti Barabaksen, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Jälleen sama tilanne kuin tuolla Siinain vuoren juurella. Aaron lähti siihen, että hän alkoi tekemään yleisen mielipiteen mukaan. Sama tässä. Raamattu sanoo, kun Pilatus tahtoi tehdä kansalle mieliksi. Hän teki valinnan. Hän vapautti Barabaksen, mutta Jeesuksen hän luovutti ristiinnaulittavaksi. Viime viikon RV-lehdessä Hyvä Sanoma ry:n toiminnanjohtaja Janne Lahti kirjoitti pääkirjoituksessaan mun mielestä hyvän artikkelin ja otin siitä pienen osan. Pääsiäinen muistuttaa meitä kahdesta suuresta valinnasta, ihmisen ja Jumalan. Ihminen valitsi Barabaan ja tuomitsi Jeesuksen kuolemaan. Tämän valinnan yläpuolelle nousee kuitenkin Jumalan oma valinta. Halleluja. Se oli sittenkin Jumalan oma valinta, että Jeesus naulittiin ristille. Se kuului hänen suunnitelmaansa, että tämä maailma voisi pelastua. Mitä tapahtuu? Matias tuossa lainasi tuota Luukasta. Tulen tuosta lukua aikaisemmaksi, lukuun 23. Siellä Jeesus on jo ristillä. Siellä sanotaan jakeessa 35, kansa seisoi ja katseli. En tiedä, arvosteltiinko siellä vai oliko se osalle kansaa sellaista jonkun näköistä sirkushuvia, tuo ristiinnaulitseminen. Mutta kuitenkin siellä kansa seisoi ja katseli. Hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut. Auttakoon nyt itseään, jos hän on Jumalan voideltu, se valittu. Kansa oli sitä mieltä, että okei. Jeesus oli puhunut vähän sellaisia asioita. Jeesus oli puhunut heidän mielestään niin suurella suulla, että nyt olisi niin kuin näytön aika ja näytön paikka astua alas ristiltä. Mutta kiitos Herralle. Jeesus ei pelastanut itseään, vaan hänen tarkoituksenaan oli pelastaa muut ihmiset. Halleluja. Siinä on jotain valtavaa. Hän antoi itsensä muiden ihmisten edessä. Siellä oli kaksi pahan tekijää hänen vierellään. Toinen toisella puolella ja toinen toisella puolella. Ja toinen ristillä riippuvista pahan tekijöistä herjasi häntä sanoen, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme, mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Halleluja. Tiedättekö, siinä pahan tekijä siinä tilanteessa näki Jeesuksen puhtauden ja pyhyyden valossa oman syntisyytensä. Halleluja. Ja tiedättekö, tuo sama Jeesus, josta tänään olemme kuulleet, että hän on ylös noussut. Hän on edelleenkin tänä päivänä puhdas ja pyhä. Ja hänen läsnäolossaan meidän tulisi nähdä ja huomata oma syntisyytemme. pahantekijä sen tajusi. Pahantekijä jotenkin koki, että hänen vierellään tuo mies, joka on samalla tavoin ristiinnaulittu kuin hänkin, hänessä on jotain pyhää. Hänessä on jotain puhdasta. Hän siellä sanoo Jeesukselle, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Halleluja. Mitä sanoo Jeesus? Jeesus sanoi hänelle, totisesti, minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Halleluja. Tiedätkö, kuolemaan tuomitusta rikollisesta tuli ensimmäinen, joka pääsi taivaaseen uskomalla ristiinnaulittuun Jeesukseen. Halleluja. Haluan muistuttaa sinua ja itseäni siitä, että me olemme kaikki kerran olleet kuolemaan tuomittuja. Ja jos sinä et usko Kristukseen Jeesukseen tänä päivänä, sinä olet kuolemaan tuomittu. Mutta sen takia hän roikkui siellä ristillä ja riippui, että sinulla olisi mahdollisuus elää. Oma elämänikin olin kuolemaan tuomittu. Olin kuolemaan tuomittu monta vuosikymmentä ennen kuin sen itse tajusin. Se puhtaus ja pyhyys, kun Pyhä Henki teki minut syntiseksi, sai aikaan sen, että halusin antaa tuolle mestarille elämäni. Halusin siirtyä kuolemaan tuomitusta elävien kirjoihin. Ei tarvinnut enää elää siellä kuoleman sellissä, odottaen milloin se tuomio pannaan täytäntöön. Vaan sain siirtyä sieltä vapauteen Kristuksessa, halleluja. Nämä kohta 20 vuotta, jotka on saanut vaeltaa uskossa, on ollut mun elämäni onnellisimpia vuosia. Ollut mun elämäni parhaimpia vuosia. Helppoja vuosia ne ei kyllä ole ollut. Mutta elämäni onnellisimpia ja parhaimpia. Mieti, sinut on siirretty kuoleman sellistä elämään. Ja tuon ihmeen sai se kaveri kokea tuossa ristillä. Hän sai kokea viime hetkellä pelastuksen. Matias puhui päivien määrästä. Me emme koskaan tiedä todellakaan, vietämmekö me enää yhtään pääsiäistä, näemmekö me yhtään juhannusta, tai kuinka monta pääsiäistä tai juhannusta me saamme viettää. Mutta on hyvä muistaa, että mies, joka Golgatalla riippui keskimmäisellä ristillä, oli puhdas ja pyhä. Siitä lähti tuon pahan tekijän pelastus. Etkä voi väittää koskaan sitä, etteikö Pyhä Henki olisi myöskin sinulle saanut näyttää synnin vanhurskauden ja tuomion. Muuten et olisi koskaan tullut uskoa. Kaikista kurjin tilanne on ihmisellä, jos ihminen tekee sen oman elämänsä ratkaisun Jeesuksen puoleen vain sen takia, että se hyödyttäisi jollain tavalla hänen maallista elämäänsä. Pääsisi pois päihteiden kirouksesta, pääsisi pois jostain muista riippuvuuksista. Näitäkin ihmisiä olen tavannut, joiden vaellus ei sitten kuitenkaan hirveän pitkään kestä, koska he eivät ole perustaneet uskoaan oikealla tavalla. Paavali siellä, muistaakseni korintolaiskirjassa, korintolaisille kirjoittaa, että jos te laitatte uskonne vain tähän aikaan, olette kaikkia muita ihmisiä surkuteltavalla. Koska se usko, se ei voi kantaa. Mutta tuo kuolemaan tuomittu rikollinen, hänestä tuli ensimmäinen, joka pääsi taivaaseen uskomalla ristiinnaulittuun Kristukseen. Halleluja. Mainitsin tuossa torstaina tuossa ruoka-avuhartaustilaisuudessa. Oli vähän pääsiäissanomasta kysymys ja mä sanoin, että kaikki suomalaiset, riippumatta siitä, ovat nämä ihmiset muuttaneet tänne mistä hyvänsä, tahtoisivat ja toivoisivat pääsevänsä todennäköisesti taivaaseen. Mutta sinne ei päästä toivomaan. Sanon heille, että mä joudun tuottamaan teille pettymyksen. Raamattu sanoo, että vain uskomalla Kristukseen taivaan ovet avautuvat, ei toivomalla. Tässä on suuri ero. Asiat tuossa hetkessä menivät sitä vauhtia eteenpäin, että yhtäkkiä siellä tapahtui kummia. Tuli maanjäristys. Tuo temppelin esirippu katkesi ylhäältä alas asti, tai halkesi. Jussi siitäkin mainitsi ja kertoi hyvin yksityiskohtaisesti tuosta esiripusta, kuinka se oli koeteltu. Että se oli yksi Jumalan voiman osoitus, että se ylipäätänsä halkesi ylhäältä alas asti. Mutta kun tuo sadan päämies näki tuon kaiken, niin hänenkin oli tunnustettava, että Jumala oli tässä kaikessa mukana. Toisessa evankeliumissa sadan päämies sanoi, että totisesti tämä oli Jumalan poika. Sitten tullaan siihen ihanaan ylösnousemusaamuun, jota tänäänkin olemme saaneet viettää ja olemme saamassa viettää. Seuraava luku, se mistä Matias lukikin. Naiset tulevat haudalle. He huomaavat yhtäkkiä, että tuo kivi haudan suulta on vieritetty pois. He olivat valmistaneet hyvänhajuiset voiteet, yrtit, jolla he halusivat vielä tulla tekemään viimeistä palvelusta Jeesukselle, koska he olivat nähneet, mihin Jeesus oli laitettu, mihin hänet oli asetettu. Enkelit siellä yhtäkkiä ilmoittavat, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta, ei hän ole täällä, hän on ylös noussut. Siinä tilanteessa pikkuhiljaa naisten ajatusmaailmaan alkaa tunkeutumaan Jeesuksen sanoja, joissa hän puhuu kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Jeesus siellä näyttäytyy ihmisille, ensin muutamille, sitten vähän isommalle joukolle, ja korintolaiskirjeessä sitten sanotaan, että jopa 500 ihmiselle hän näyttäytyi. Mutta tiedätkö, siinä, että hän on ylösnoussut, on meidän elämämme. Kaikkien muiden uskomusten ja uskontojen edustajien, päämiesten haudat, niin ne ovat ne luut siellä. Ne haudat eivät ole tyhjiä. Sieltä ei ole yksikään noussut ylös. Mikä sai tuon ylösnousemuksen aikaan? Jumalan voima. Halleluja. Puhutaan niin kuin vähän maallisesti, että on voimaa kuin pienessä kylässä. Pienen kylän voimatkaan ei olisi saanut Jeesusta ylös sieltä haudasta. Mutta halleluja, Jumalan voima sai. Ja sen takia meillä on myöskin tuo voima tänään Pyhän Hengen kautta. Meidän elämässämme, jotka Kristuksessa Jeesuksessa vaellamme, se on meidän apumme, meidän tukemme. Roomalaiskirje 8.11 sanoo, jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Halleluja. Mieti vähän sitä, millaiset voimavarat sinun on ladattu. Mieti vähän sitä, miten ilolla Jeesus ottaa, Jumala ottaa Pyhän Henkensä kautta sinussa käyttöön sen voiman. Niin kuin sanoin, että oli helppo kuitenkin tulla tähän saarnatehtävään. Kun tuo alkukin vahvisti minun uskoani, että Jumala on luvannut olla heikoissa väkevä. Hän haluaa meissä olevan voiman vapauttaa. Ei meidän omaa voimaansa, vaan hänen pyhän henkensä voimaa. Jos nyt hänen henkensä. Paavali kirjoittaa Efesolaisille, hän jatkaa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Siis mittaamaton. Voidaanko me edes käsittää sitä voimaa? Paavali jatkaa, se sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan isän oikealle puolelleen taivaissa. Meissä on se sama ylösnousemusvoima. Minkä takia? Koska pyhä henki asuu meissä. Tuossa puhutaan nimenomaan Jumalan pyhän hengen voimasta, ei meidän omasta voimasta. Sen takia voin ilolla yhtyä siihen, mitä Matias sanoi, että olkoon olosuhteet, olkoon tilanteet meidän elämässämme uskovina millaisia hyvänsä, niin se pyhän hengen voima, joka on meissä, Jumala haluaa sen laittaa toimimaan. Toimimaan ja vaikuttamaan meissä sitä uskoa, josta kuultiin. Toimimaan ja vaikuttamaan sitä, että me pyrkisimme ja pystyisimme elämään pyhän hengen kautta Jeesukselle kunniaksi. Ei se voima ole annettu meille sitä vasten, että me tehtäisiin jotain hassuja juttuja tai iloteltaisiin keskenään. Jeesuksen viimeinen käsky oli lähetyskäsky. Sitä ei voi olla unohtamatta. Hän vielä siellä, ennen kuin hänet helatorstaina sitten ylennettiin kirkkauteen, hän antoi vielä tuon lähetyskäskyn. Hän käski mennä kaikkeen maailmaan. Ja ajattele kuulijani sitä, että sinä, joka on siirretty sieltä kuoleman sellistä elävien kirjoille, sut on siirretty takaisin sellaiselle osastolle, jossa ei ole enää kuolemansellejä. Sulla on tapahtunut armahdus siitä kuoleman tuomiosta. Katsellaanko me sivusta, kun ihmiset menee helvettiin? Katsellaanko me sivusta, kun ihmiset kerta toisensa jälkeen heitä siirretään sinne kuoleman selleihin odottamaan sitä kuoleman tuomioa. Me saimme vapautuksen Golgatalta. Tiedätkö, se vapautus on tarkoitettu kaikille. Miten ihanasti Johannes kirjoittaakaan, jos epäilet näitä asioita. Hän kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa. Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme. Elämän sanasta. Me emme ole konkreettisesti Jeesusta saaneet nähdä tämän päivän uskovina. Emme ole saaneet konkreettisesti häntä koskettaa, mutta me olemme saaneet kohdata hänet, hallelujaa. Hän, joka ristillä antoi elämänsä meidän puolestamme. Elämän sana. Hän ilmestyi, jotta Johanneskin pystyisi kirjoittamaan, että mikä alusta asti on ollut, minkä he olivat kuulleet, mitä he olivat nähneet, mitä he olivat koskettaneet, että se olisi todellakin konkreettista. Tiedätkö, Jeesus haluaa tässäkin ajassa tulla ihmistä niin lähelle, että ihminen pystyy häntä koskettamaan henkensä kautta, sen hengen yhteyden kautta. Joskus itsekin rukoilen ja sanon Jumalalle, että kaipaan enemmän sinun toimintaasi. Kaipaan enemmän sinun muotoasi omaankin elämään. Tiedätkö, nuo hetket ovat sellaisia, joissa pääsee koskettamaan Kristusta. Pääsee jopa kuulemaan, mitä hän haluaa sanoa. Olen ehkä maininnut aikaisemminkin, että jotenkin olen omassa elämässäni siirtänyt kaiken sellaisen sivuun, että musta tuntuu, että mä oon Jumalasta. Mä haluan elää sellaista elämää. Mä haluan elää sellaista elämää, että mä tiedän, että tämä on Jumalasta, jos minä teen valintoja ja joudun tekemään valintoja elämäni kanssa. Musta tuntuu elämä, se voi olla vähän helppoa. Mutta onko siellä aina sitten se Jumalan johdatus mukana? Se vaatii, että me haluamme olla neuvottelussa. Vielä tänäkin päivänä Jeesus kutsuu meitä yhteyteensä. Hän opetuslapsetkin kutsui olemaan kanssaan. Ja niin paljon kuin tuoltakin Raamatun kohtaa siterataan, niin tänäkin päivänä se on vielä ihan totta. Mutta niin kuin me hyvin tiedämme, vihollisella on yksi hyvä tapa pelotella, muistutella, jopa uhkaillakin meitä. Eihän sulla voi olla aikaa, sun täytyy toimittaa sitä ja tätä. Kaikki muut asiat menee edelle, mutta ajattele häntä, joka siellä ristillä riippui juuri sinun ja minun takia, että meillä olisi se yhteys. Se säilyisi se yhteys. Eikä tuo yhteys mun mielestä, se ei voi olla yksipuolista. Raamattu sanoi tuossa Efesolaiskirjeen kohdassa, että hän istuu siellä taivaan isän oikealla puolella tällä hetkellä ja rukoilee meidän puolestamme. Hän haluaa, että se yhteys olisi molemmin puolin. Vielä ei ole tullut se tilanne, että koko Jeesuksen työ olisi huipentunut siihen päätökseen. Mutta sitä me odotamme. Sitä me kaipaamme. Sitä me janoamme. Mutta ennen kuin se tapahtuu, niin muistetaan, ei järjen tasolla, mistä kuulimme, vaan siellä sydämen tasolla, hengen tasolla se, että meidät on siirretty kuolemasta elämään. Elämään Kristuksen kunniaksi tätä elämää niin kauan kuin sitä meillä itse kullakin on jäljellä siitä pisteestä, kun olemme saaneet uskoon tulla. Hän on ylös noussut. Amen. Hän on ylös noussut. Hän pysyy ylös nousseen. Ja nyt mä pyydän nousemaan teitäkin ylös, mutta ei muuta kuin ne jalkojen pituuden verran. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että Herra, meissä on Jumalan pyhän hengen voima. Herra, me joudumme tunnustamaan, kun me katselemme, Herra, sinun muotoasi. Sinulla oli uskoa. Sinulla oli, Herra, uskoa toteuttaa Isäsi tahto ihan viimeiseen saakka. Herra, me joudumme tunnustamaan, kun me katsomme omaa elämäämme, että onko meillä tuota uskoa niin paljon, Herra, kun sinä sanassasi vakuutat, että Herra, tuo sama henki, tuo sama voima, joka nosti Jeesuksen Kristuksen kuolleista, on pyhän hengen kautta meissä. Halleluja. Herra, se ei ole mikään puolikas voima. Se ei ole mikään sellainen, mitä on vain osittain, vaan se on Jeesuksen Kristuksen pyhän hengen täysivoima. Herra, me kiitämme siitä, että tänäkin päivänä, tämän päivähetkenä me saamme olla, Herra, tässä sinun läsnäolossasi. Sinun, Herra, pyhässä ilmapiirissä. Herra, kokemassa sinun puhtauttasi, kokemassa sinun pyhyyttäsi, Herra. Jotta me tuntisimme, Herra, että me olemme ihmisinä syntisiä. Me tarvitsemme sinua, Herra, tänäkin päivänä. Herra, me ylistämme sinua siitä, että Herra, sinä pyhän henkesi kautta haluat tänäänkin, Herra, toimia seurakuntasi keskellä, Herra. Sinä haluat käyttää meistä aivan jokaista. Herra, me kiitämme, että se ei ole saarnoista kiinni. Se ei ole, Herra, meidän lauluistamme kiinni. Se ei ole meidän todistuksistamme kiinni. Tässäkin kokouksessa joku, joka ei ole Kristus vielä sinun omasi, voi pelastua, koska sinun pyhä henkesi ainoastaan tekee ihmisen syntiseksi. Ei meidän puheemme, ei meidän sanomisemme, Herra. Kiitos Jeesus, että sinun pyhä henkesi haluaa koskettaa ja parantaa myöskin, Herra, meitä tämän tilaisuuden aikana. Ehkäpä joku saa, Herra, sinun pyhän henkesi kautta kosketuksen ja saa parantua ihan fyysisestäkin sairaudestaan, Herra. Kiitos, että tuo pyhä henki tänä päivänä se liikkuu, Herra, tässä salissa ja koskettelee meidän sisäistä maailmaamme. Herra, sitä rikki mennyttä maailmaa, Herra. Ja Herra, me kiitämme siitä, että sun pyhä henkes haluaa myöskin eheyttää sitä, mikä on rikki mennyt. Halleluja. Herra, älä anna meidän olla napiseva kansa. Herra, me olemme nähneet Jumalan tekoja oman elämämme, oman aikakautemme keskellä, Herra, varsin paljon. Herra, niin kuin sinä Israelin kansaa veit eteenpäin, Herra, he olivat nähneet valtavat ihmeet, mutta silti oli epäilystä. Silti ei jaksettu uskoa, että Jumala sinä olet heidän kanssaan. Herra, vahvista meidän uskoa tänä päivänä, Herra. Vahvista, Herra, uskoa ottaa vastaan armolahjoja, Herra. Hallelujaa. Anna uskoa, Herra, siihen, että sinä haluat käyttää meistä jokaista. Herra, anna, Herra, meidän nähdä, että, Herra, sinä kuolemaan tuomituista elämään siirtäneitä ihmisiä haluat käyttää tänäkin päivänä. Yksikään ihminen ei ole niin huono, ei niin vanha, ei niin vammainen, ei niin raihnainen, ei niin pieni, ei niin suuri, etkö sinä haluaisi käyttää. Herra, me kiitämme siitä, mitä teet, Herra, meidän elämässämme, mitä teet tässä salissa tänä päivänä. Herra, ylistys ja kunnia sinulle, että Jumala, sinun henkesi voima, se on meissä ja se on läsnä tässä salissa. Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren tähden. Herra, minä kiitän sinua siitä, että Herra, sinä kutsut tänäkin päivänä ihmisiä lähempään yhteyteesi. Ja jos täällä on joku sellainen, jolla ei ole taivasasiat vielä tänä päivänä kunnossa, niin tänä päivänä tämä pääsiäissunnuntai on sellainen hetki, jolloin sinä voit laittaa nuo taivasasiat kuntoon. Sinä voit, niin kuin tuo ristiryöväri, tunnustaa Jeesuksen Kristuksen omaksi herraksesi. Ja Herra, sinä vain ja ainoastaan teet sen työn. Herra, siunaa meitä tässä hetkessä. Siunaa myöskin tämän kokouksen loppuhetket. Siunaa laulut. Herra, käyskentele meidän keskellämme, Herra, pyhän henkesi kautta. Ja saako sinun henkesi jokaisella penkkirivillä, Herra, pysähtyä koskettelemaan, pysähtyä puhumaan, Herra, meidän sydämellemme sinun asioitasi, sitä taivaskieltä, että Herra, me olemme kaikki äärettömän rakkaita sinulle. Sinä haluat tehdä meissä uutta. Sinä haluat tehdä meidän kauttamme uutta, Herra. Ja jos sinä annat kutsun jollekin evankeliumin työhön, Herra, tämän kokouksen aikana, niin Herra, anna sen ihmisen ottaa uskossa se vastaan, että sinä olet valinnut juuri hänet. Hallelujaa. Isä, Jeesuksen nimessä, tätä me rukoilemme ja pyydämme. Tuutko Matias jatkamaan tässä?